بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat rahimakumullah. Pertama kali saya mengajak untuk banyak-banyak berterima kasih, untuk banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya yang bermacam-macam bentuknya, nikmat yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla yang kita tidak akan mampu untuk menghitung dan membilang nikmat tersebut. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tentu nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi keberuntungan buat dia. Keberuntungan dari sisi dia tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla hidup dengan sengsara karena imannya. Dan yang kedua, dia telah mendapatkan nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu nikmat al-iman. Termasuk dari nikmat yang tentunya saya harus berterima kasih dan bersyukur kepadanya, dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan barisan orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Orang-orang yang telah mendapatkan keistimewaan di dalam hidup oleh Allah Azza wa Jalla. bertemu dengan orang yang terbaik. Tentu ini adalah sebuah keberuntungan, barakallahu fikum. Saya mengatakan orang yang terbaik karena itulah yang sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan amal saleh, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan mereka beramal soleh, kata Allah Azza wa Jalla, mereka adalah khairul bariyah, terbaik manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla lah yang telah menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian beramal soleh, mereka itulah terbaik manusia. Bukankah kita telah mencoba untuk memperbaiki keimanan kita kepadanya melalui belajar ilmu agamanya? Bukankah kita telah berupaya untuk melaksanakan amal-amal kesolehan di dalam hidup ini? Kita berharap Allah Azza wa Jalla menjadikan kita terbaik manusia di muka bumi ini. Tentunya semua kita bisa menggambarkan kalau seseorang bertemu dengan orang-orang terbaik di muka bumi ini, akankah dia merugi? Jawabannya tentu tidak. Dia akan saling berpesan, dia akan saling nasihat-menasihati, atau dia akan dinasihati, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya alhamdulillah, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menjadikan nikmat ini membawa ketulusan dan keikhlasan bertemu dengan saudara-saudaraku yang berada dalam kondisi aman wa amilus salihat. Terlebih apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pertemuan bersama orang-orang yang terbaik di tempat yang terbaik pula dalam kondisi melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk tulus dan ikhlas melaksanakannya dan mencatatnya dalam timbangan amal soleh masing-masing kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Ahibati fillah, tentu kedua kalinya saya mengajak untuk banyak bersolawat atas Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap perjuangan-perjuangan beliau yang besar, pengorbanan-pengorbanan besar beliau di dalam membawa risalah untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Tentunya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita banyak bersolawat buat beliau, kemudian mempelajari sunnah-sunnah beliau, menjadi umatnya barakallahu fikum yang terbaik, menjadi pengikut beliau yang terbaik barakallahu fikum. Karena Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai syahid, sebagai saksi kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla atas apa yang dilakukan oleh umatnya. Barakallahu fikum. Sekali lagi semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita umatnya Rasul alaihi salatu wassalam yang terbaik di masanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Ahibati fillah, terkait dengan tema yang kita akan bahas barakallahu fikum pada malam hari ini, mendidik anak-anak remaja sebagai harapan agama dan bangsa. Pertama kali tentunya, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar kepada seorang al-ab dan kepada seorang al-um, di saat Allah Azza wa Jalla menitipkan buatnya anak keturunan dan benar-benar sebuah nikmat yang Allah Azza wa Jalla lah yang menentukan siapa yang mendapatkannya, siapa yang tidak mendapatkannya, berapa yang dia dapatkan, laki atau perempuan, atau perempuan atau laki saja, semuanya itu ada dalam keputusan Allah Azza wa Jalla. Ada seseorang yang sangat berharap untuk mendapatkan anak lelaki, tetapi yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla anak-anak perempuan. Demikian sebaliknya, mengharapkan anak perempuan namun tidak kunjung diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang Allah Azza wa Jalla titipkan dua jenis ini. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan barakallahu fikum. Namun semuanya itu adalah mutlak kemauannya Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang punya kebijakan memberikan fulan dan fulana anak laki-laki dan perempuan. Dia Allah Azza wa Jalla yang punya kebijakan hikmah menitipkan fulan dan allana, fulana anak laki-laki saja atau anak perempuan saja, Dia Allahu Azza wa Jalla yang punya kebijakan, punya hikmah untuk tidak memberikannya kepada fulan dan fulana. Allahu Azza wa Jalla menjelaskan di dalam firman-Nya, Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah Azza wa Jalla, milik Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit-langit dan bumi. Dia Allah Azza wa Jalla menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Allah yang memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak wanita. Dan memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya anak lelaki. Dan Dia atau Dia Allah Azza wa Jalla yang mencampur dhukranan wa inatha, anak laki-laki dan anak perempuan digabung oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Dia Allah yang menjadikan seseorang yang dikehendakinya itu aqima, tidak memiliki anak alias mandul. Sesungguhnya Dia Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui, Maha kuasa. Mutlak keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun usaha yang engkau lakukan, wahai al-ab, wahai al-um, tetap hasil usaha engkau itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla, ada pada kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun tinggi engkau gantungkan harapan untuk memiliki anak laki atau perempuan, tetap keputusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letaknya keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan pernah kecewa, bersedih. Jenis manapun yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di belakang pemberian ini mungkin berbeda dengan harapan Anda, di belakangnya ada hikmah dan kebijaksanaan yang belum sampai kepada dirimu. Namun tetap harus diyakini bahwa di belakang pemberian ini, di situ Allah siapkan sebuah hikmah buat engkau. Berarti ridholah untuk menerimanya, lapang dadalah untuk kemudian mengambil apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sering kita menganggap, menduga bahwa di belakang ini akan tersimpan kebaikan, ternyata berbeda dari apa yang kita duga dan yang kita sangka. Itulah manusia, memiliki keterbatasan yang sangat. Dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di belakang usahanya itu sendiri, karena keputusannya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini mendidik kita untuk benar-benar punya kesiapan menerima apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, harus kita mengetahui bahwa itu ada dalam suratan, ada dalam catatan hidup kita. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memiliki dada yang lapang, kemudian melihat kepada syariat Allah Azza wa Jalla, apa yang menjadi tugas kita di dalam hidup ini terkait dengan urusan titipan Allah Azza wa Jalla ini. Apa yang dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dititipkan wasiat untuk kita lakukan dan untuk kita kerjakan, mengelola titipan-titipan Allah Azza wa Jalla tersebut. Ahibbati fillah, tidak ada orang yang terbaik, terbaik dalam menjalankan titipan-titipan tersebut dan melaksanakan wasiat-wasiat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan titipan itu, kecuali orang-orang yang belajar dan mengkaji ilmu agamanya. Karena melalui pintu agama inilah, ilmu agama inilah, Allah Azza wa Jalla menyiapkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Kebaikan untuk dia sebagai al-ab dengan ilmu agama. Kebaikan dia sebagai al-um dengan ilmu agama. Kebaikan dia sebagai ibn awil bin, sebagai anak atau putri, adalah juga dengan ilmu agama. Inilah yang disinggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa saja yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan pada siapapun, mau laki, mau perempuan, mau anak, mau dewasa, sampai kemudian tua, siapapun, maka Allah Azza wa Jalla memanggil dia, memasukkan dia, menggampangkan dia, memudahkan dia untuk mendalami, mengilmui tentang agamanya. Barakallahu fikum. Allah memanggil dia, rahimani wa rahimakumullah. Semua kita jujur dengan ilmu agama yang tepat, yang benar, yang lurus, kita bisa merombak, merubah, menata, merapikan hidup kita ini, rahimani wa rahimakumullah. Terlebih barakallahu fikum, menata rapi, memperbaiki dan memperbagus hubungan hidup kita dengan Allah Azza wa Jalla, melalui ilmu agama. Kemarin yang salah cara berhubungan dengan Allah, kita anggap kalau itu adalah yang terbaik. Apakah maaf-maaf saja terlibat dalam dosa kesyirikan, atau mungkin mengada-ngada di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Kita menganggap kalau kita ini sudah berada pada jalan yang terbaik. Tapi setelah masuk ke dalam ilmu agama yang lurus, yang benar, baru kita tahu kalau kita itu berada dalam kesalahan, bukan sedikit, bukan kecil, tetapi kesalahan yang fatal dalam berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah ilmu agama. Demikian juga kita hidup bersama istri dan anak kita. Kita hidup barakallahu fikum bersama masyarakat kita dan seterusnya. Kita menemukan pelurusan hidup, pembenahan hidup dengan ilmu agama. Maka tidak ada orang yang terbaik dalam melaksanakan, menjalankan amanat Allah Azza wa Jalla berbentuk titipan nikmat ke anak keturunan, kecuali orang-orang yang berilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa al-auladu ni'matun min ni'amillahi azza wa jalla. Hadhihi an-ni'matu rufi'atil aqaffu ila Allahi bidhara'ati ay yukrima ashabaha biha. Faqala Allahu 'an nabiyyin min anbiya'ihi. Anak merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena nikmat inilah tangan-tangan diangkat dalam bentuk ungkapan doa agar yang mengangkat tangannya ini dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla anak keturunan. Allah bercerita tentang seorang nabi dari anbiya'ihi mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dalam surat Al-Imran ayat 38. Karena persoalan nikmat yang satu inilah terangkatnya telapak tangan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berharap Allah memuliakan dia, menganugerahkannya tentang anak dan keturunan. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi min anbiya'i. Menengadah tangannya, menengadahkan tangannya, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Satu. Kedua, wa qala Allahu an ibadihi al-akhyar. Allahu Azza wa Jalla berfirman tentang hamba-hambanya al-akhyar, orang-orang baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bercerita? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang baik itu berucap, wahai Rabb kami, berikanlah buat kami dari istri-istri kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Al-auladu wa dhurriyah, anak-anak keturunan akan menyejukkan mata. Barakallahu fikum. Yang akan membuka dan menerangi jiwa, dan yang akan menenteramkan hati-hati dengan adanya anak. Barakallahu fikum. Bisyartin, dengan syarat, apabila anak-anak itu adalah baik. Apabila kedua orang tua itu tampil untuk memberikan riayah, perhatian, pendidikan, memenuhi hak-hak mereka sesempurna mungkin. Barakallahu fikum. Artinya bahwa sebanyak apapun harta benda seseorang, setinggi apapun kedudukan seseorang di muka bumi ini, kalau tidak dititipkan anak keturunan, maka dia merasa kurang dari pemberian Allah Azza wa Jalla. Bismillah, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kedudukan nikmat anak keturunan. Di sisi lain, Allah Azza wa Jalla banyak memperingatkan kita, yang dari ini kita akan mencoba melalui sabar yang dilakukan oleh ulama kita, penelitian. Ternyata masa yang paling banyak mendatangkan problem hidup pada anak-anak kita di saat dia masa remaja. Di satu sisi, Allah Azza wa Jalla setelah menyebutkan kalau ini merupakan sebuah nikmat yang ditunggu-tunggu oleh semua hamba Allah Azza wa Jalla, baik yang taat ataupun yang kufur dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, berharap ada anak keturunannya. Barakallahu fikum. Di satu sisi, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, di sisi yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan, seperti di dalam sebuah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Wahai segenap orang-orang yang beriman, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah aduwan lakum, sebagai musuh buat kalian, berhati-hatilah kalian dari mereka, wahai orang yang beriman. Kata Sa'di rahimahullah, ini adalah tahdzir, sebuah peringatan dari Allah Azza wa Jalla terhadap kaum mukminin agar jangan tertipu dengan istrinya dan dengan anak-anaknya. Jangan tertipu. Kenapa? Kata beliau, fa inna ba'dhum aduun lakum. Karena di antara sebagian istri itu ada yang menjadi adu musuh kalian. Kata beliau menjelaskan, adu musuh adalah yuridu lakasyar, orang yang menginginkan kejelekan buat dirimu. Wahai suami yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di antara istri itu ada yang menjadi musuh. Di antara anak itu ada yang menjadi musuh. Musuh adalah orang yang menginginkan buatmu syarr, kejelekan. Maka tugas kamu, kata beliau, berhati-hati dari orang yang sifatnya seperti ini. Berhati-hati dari mimman hadhihi wasfuhu, seperti ini sifatnya. Ditambah lagi, kata beliau, jiwa kita sebagai seorang suami majbulah adalah tertobiat untuk cinta kepada istri dan cinta kepada anak. Betapa seringkan terjadi atau kita menemukan seorang suami membela mati-matian istrinya padahal istrinya salah. Atau membela habis-habisan anaknya padahal anaknya salah. Maaf-maaf sampai berimbas sifat dan sikap ini tatkala anaknya dimasukkan dalam sebuah pendidikan. Dia menitipkan kepada seorang ustaz atau di ma'had barakallahu fikum ahlu sunnati wal jamaah. Anaknya melapor ini, melapor itu. Rahimani wa rahimakumullahu jamian. Sang al-ab tidak bisa menyaring. Apalagi tidak ada kemauan untuk bertasabut ke pihak pondok pesantren tentang anaknya. Kesalahan yang sangat besar, karena tadi jiwa kita ini majbulah, benar-benar tertobiati untuk cinta kepada istri dan cinta kepada anak. Apalagi kalau sang istri ini memang pintar membual, pintar mengolah kata, memancing suaminya, dia tahu kelemahan suaminya.
memoles kata barakallahu fikum. Demikian juga sang anak, karena umiknya demikian, lekan sedikit tidaknya sempat belajar, sempat merekam bagaimana umiknya ngomong sama al-ab, ya diteladani, dicontohi, ditiru, sehingga pinter ngakal, pinter ini, pinter itu, berbicara sang ab karena cinta majbulah itu, dia harus memberikan pembelaan. Sehingga muncul nyalahkan ini, nyalahkan itu, menyalahkan barakallahu fikum kebijakan yang ada di pondok pesantren, atau aturan-aturan dianggap bahwa kurang, tidak tepat, perlu ini, perlu itu. Subhanallah. Itulah tabiat yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu, yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, mereka-mereka yang beriman kepadanya. Wahai segenap orang-orang yang beriman, di antara istri itu dan anak itu ada yang menjadi musuhmu. Yang namanya musuh adalah yuridu syarlak. Dia menginginkan, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, dia menginginkan kejelekan buatmu. Maka oleh karena itu tugasmu, kata beliau, adalah al-hadharu mimman hadhihi wasfuhu. Engkau harus berhati-hati terhadap orang yang demikian sifatnya, kata beliau barakallahu fikum. Fanasoha ibadahu, fanasoha ta'ala ibadahu antujiba lahum hadihil mahabbah al-inqiyat lima talibil azwad wal awlad walau kana fiha ma fiha minal mahdhur asy-syar'i. Beliau menyebutkan Allah Azza wa Jalla menasihati hamba-hambanya karena konsekuensi dari cinta itu adalah tunduk patuh kepada apa saja yang diminta oleh istrinya, apa saja yang diminta oleh anaknya, karena cinta itu barakallahu fikum. Walaupun pada permintaan-permintaannya itu ada pelanggaran syariat, tapi karena cinta dia tetap memenuhi kemauan dan keinginan adu lawan tersebut rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah ini adalah sebuah malapetaka barakallahu fikum? Tentu jawabannya iya, sebuah malapetaka. Oleh karena itu, sang suami atau al-ab harus punya semangat yang dalam, semangat yang tinggi untuk mengkaji dan mendalami agama Allah Azza wa Jalla. Karena ketika dia punya semangat yang dalam untuk mengkaji dan mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah ilmunya akan memberitahukannya, ilmunya akan membenarkan perilaku dan sikapnya, bahkan dengan ilmunya akan diluruskan cintanya. Kalau sang ab tidak memiliki semangat belajar, apalagi kalau sudah menganggap diri, oh saya sudah belajar itu loh, saya sudah baca kok, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah mengerti. Nah, ini adalah pintu setan untuk kemudian masuk merusak barakallahu fikum diri kita sendiri. Maka sekali lagi, di samping Allah Azza wa Jalla memberitahukan kalau ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan pesan kepada kita atau siapapun yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara orang yang engkau cintai yang sangat adalah musuh-musuhmu. Berhati-hatilah engkau. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk memperlihatkan semangat kita belajar agamanya sebagai salah satu bentuk jihad kita di muka bumi ini. Karena sudah disebutkan oleh para ulama kita, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ketika berbicara tentang maratibul jihad, maka yang tertinggi berjihad itu adalah berjihad melawan nafsu kita. Dan langkah yang pertama yang harus ditempuh adalah belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Setelah kita mengerti kalau ternyata di belakang nikmat ini terselip fitnah besar dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ternyata ada fitnah besar yang akan terjadi. Istri yang kita cintai ada di antaranya yang menjadi musuh. Anak yang kita harapkan dan kita cintai, ternyata di antara anak-anak itu ada yang menjadi musuh, barakallahu fikum, di dalam hidup. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan ilmulah, sekali lagi, dengan ilmulah yang akan bisa menerangi jalan kita untuk menghadapi al-adu, musuh tersebut, dengan ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahwa kedua orang tua itu apabila telah berupaya melaksanakan kewajiban dan tugasnya secara sempurna atau sebaik mungkin dalam pelaksanaan pendidikan, penjagaan, pemeliharaan anak keturunan ini, Allah telah menyiapkannya ganjaran yang besar. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa ternyata terkadang seseorang hamba, al-ab dan akan dicoba dan diuji dari nikmat ini, yaitu nikmat anak. Anak yang pertama, masya Allah, saleh. Anak yang kedua berbeda dengan anak yang pertama. Ya, sedikit nakal. Ya, sering menjadikan ab dan umnya marah. Anak yang ketiga beda. Lebih lagi tingkat kenakalannya. Misalkan, itu bisa terjadi di dalam hidup, barakallahu fikum. Kalau seorang ab tidak memiliki ilmu, seorang om tidak bersemangat belajar agama Allah Azza wa Jalla, dia menganggap sudah melakukan yang terbaik. Anaknya dipukul, bahkan dihajar anaknya, diancam anaknya, wah berbagai macam cara. Dia menganggap kalau sudah melakukan yang terbaik buatnya. Setelah dia menganggap ini melakukan terbaik, kan ada buahnya, kecewa, kecewa. Nyesel punya anak seperti kamu loh. Sampai direkam oleh anak. Kalimat penyesalan punya anak seperti dirimu, nyesel. Allahu Akbar. Dia ingin mendidik anaknya mungkin dengan kata-kata ini, tetapi salah. Bukankah Anda loab yang sudah berupaya untuk meminta anak keturunan? Tapi setelah Allah titipkan kepada engkau, sekarang Anda menyesal karena tidak kemudian mendapatkan seperti yang engkau harapkan. Apalagi kalau sudah menganggap al-ab dan al-om sudah mengeluarkan segala tenaga, segala-galanya. Coba periksa lagi, wahai ab, wahai al-om. Jangan-jangan anak ini yang engkau temui dan jumpai adalah sebagai sebuah hukuman buat engkau. Coba dicari lagi. Jangan-jangan Anda dulu, wahai al-ab, pernah bersinggungan dengan ab dan omnya engkau. Pernah melakukan kejelekan, sikap-sikap yang jelek dan buruk terhadap kedua orang tua engkau, wahai ab. Coba dikoreksi lagi. Mungkin karena ada dosa dan kesalahan yang engkau perbuat, yang engkau belum bertaubat darinya. Mungkin, ayo koreksi lagi. Anda belum sempurna melakukannya. Atau dikoreksi lagi, wahai al-ab. Anda ini orang istiqomah apa bukan? Orang yang benar-benar menjaga syariat Allah Azza wa Jalla di dalam hidup, atau Anda goncang ketika mendapatkan ujian sedikit, berubah. Ketika mendapatkan yang lebih banyak dari nikmat, berubah. Tidak terlihat lagi bersama Al-Quran. Tidak terlihat lagi bersama barakallahu fikum, teman-teman yang baik. Anda banyak pergi ke sana kemari. Coba dicek. Coba dilihat. Jangan sampai menganggap bahwa telah berupaya yang tinggi barakallahu fikum, lalu kemudian keluar ungkapan pendidikan yang jelek direkam dan didengar oleh sang anak. Oleh karena itu, termasuk dari langkah untuk menjawab problematika para pemuda, para pemudi adalah tampilnya kedua orang tua pertama kali untuk menjadi qudwatan hasanah. Sebagai suri tauladan barakallahu fikum. Tampilnya murabbi dan murabbiyah sebagai qudwatan hasanah, sebagai suri tauladan rahimani wa rahimakumullah. Sudahkah sang bapak ini memberikan teladan yang terbaik terhadap putra-putrinya? Kita akui semuanya, saya dan kita semuanya berada di dalam kekurangan yang sangat. Loh iya, iya. Sehingga jangan sampai ada orang ab yang sudah menganggap dirinya sempurna. Coba kita cek. Dalam melaksanakan ketaatan saja banyak kekurangan padanya. banyak hal yang harus kita penuhi atau tutupi dalam melaksanakan yang wajib-wajib saja sebagai kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kekurangannya, barakallahu fikum. Kurang khusyuknya kita, kurang harapannya kita, kurang tawakalnya, kurang sabarnya. Ini kan sebuah kekurangan, barakallahu fikum, di dalam hidup. Wah, kita paksa anak kita untuk belajar. Marah, tetapi al-ab, kalau ada kajian, kalau ada majlis ilmu, aduh pusing mak, capek, tidur tidak bisa pejam, karena di depan matanya adalah HP Android, melanglang buana kesana kemari, barakallahu fikum. Bisakah hal ini menjadi qudwatan hasanah terhadap syabab, para pemuda dan pemudi yang banyak problem hidup yang harus dihadapi dan banyak problem yang ditimbulkan, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, disinilah letaknya ujian hidup dengan titipan anak, apalagi di masa remajanya. Oleh karena itu, kita dilarang untuk cepat mendoakan anak kejelekan. Karena kalau sudah putus asa bawaannya, apalagi kalau anak yang dia sudah berjuang dari awal sampai dia dewasa, berbeda dengan keinginannya, dibuang dari kasih cintanya, ngelihatnya, waduh benci, tidak mau ngelihat wajah anaknya sendiri, marah bawaannya, diusir dari kasih sayang di dalam kalbunya, barakallahu fikum. Padahal ini adalah anak engkau. Kenapa engkau tidak kemudian menyadari kalau keberadaan anak ini adalah sebuah ujian bagi engkau untuk melakukan koreksian kembali? Ayo, mungkin ada kekurangan. Ayo, mungkin ada dosa yang sudah kita lakukan. Atau kita sendiri tidak pernah menjadi contoh dan teladan yang terbaik. Di saat anak ini masih kecil, sampai kemudian tumbuh dewasa, dia tidak mendapatkan contoh dan teladan dari kedua orang tuanya. Lalu engkau menyesal. Lalu engkau, barakallahu fikum, berlagak orang yang sudah melakukan yang terbaik. Maka ma'asyiral ikhwah, alhamdulillah, ada saudara kita yang terpanggil, lalu kemudian mengajak segenap ikhwani dan akhwati, al-aba wal ummahat, untuk bersama-sama memikirkan pendidikan putra-putri kita ini. Ini sebuah nikmat dari Allah, barakallahu fikum, yang kita harus berbangga dengan nikmat ini. Ada orang yang menggandeng tangan kita, ada orang yang mau memanfaatkan kemampuan yang kita miliki untuk diarahkan kepada yang lebih baik, dan diarahkan untuk menabung yang banyak di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Mewujudkan adanya pondok pesantren untuk mendidik mereka, para remaja dan remaji, para pemuda dan pemudi. Ini adalah nikmat yang sedang kita lakukan, barakallahu fikum. Sehingga jangan ada seorang sunni salafi menganggap remeh atau ya tidak punya semangat untuk memberikan dukungan terhadap pendidikan yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Apalagi maaf-maaf, ada hasad pada dirinya barakallahu fikum, sehingga total tidak memberikan dukungan. Kalaupun mendukung, ya ada kepura-puraan, rugi, rugi dan rugi. Rahimani wa rahimakumullah. Kita harus bersyukur dengan adanya pendidikan barakallahu fikum. Sekurang apapun, kalau pendidikan itu berjalan di atas koridor syariat, engkau tidak boleh mengangkat orang yang menjalankan pendidikan banyak penyelisihan di dalam syariat. Haram engkau untuk mengangkat mereka lalu menjatuhkan orang yang tulus menjalankan pendidikan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Maka rahimani wa rahimakumullah, untuk menjawab problematika para pemuda dan pemudi, harus ada teladan dari pertama kita sebagai al-ab dan sebagai al-um. Harus ada teladan barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, jangan sekali-kali kita melakukan hal yang tidak diridhoi atau tidak diterima oleh anak kita walaupun senakal apapun. Kamu tahu rasa lo nak nanti kalau abimu sudah meninggal dunia, lo tahu rasa kamu nanti karena sudah saking jengkelnya keluar kata-kata yang membuat takut anak ini, kan ini pendidikan tidak benar. Walaupun mungkin maksudnya baik, agar anak ini sadar, tetapi jangan memakai kalimat-kalimat yang mendonkan mentalnya, atau yang menjadikan dia berjiwa kerdil di dalam hidup. Barakallahu fikum. Nanti kapok kamu kalau sudah saya tidak ada, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla misalkan. Ya jangan. Apalagi kalau sampai keluar kata-kata tadi penyesalan, menyesal punya anak seperti kamu, atau barakallahu fikum keluar dari mulut, jangan kamu injakkan kakimu di rumah ini. Pergi. Misalkan diusir dari kalbunya anaknya sendiri, ya Allah. Padahal sudah kita sebutkan di depan, ini titipan lo dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan mencoba dan mengujimu terkadang dari titipan ini. Barakallahu fikum. Sebagaimana engkau telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla dari harta benda engkau, dari istri engkau, engkau harus siap untuk diuji dari anakmu. Barakallahu fikum. Jikalau engkau sudah istiqomah wahai al-ab, engkau telah istiqomah wahai al-um, insyaAllah Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu melalui anak ini. Sabar sesaat. Suatu saat dengan keberkahan engkau di atas keistiqomahan, Allah Azza wa Jalla akan memberikan karunia kesolehanmu sebagai berkah atau berberkah pada anakmu. Mungkin di babak ini sekian tahun engkau diuji, dicoba, ya ingatlah ketika engkau bersenang ria mendapatkan anak ini. Barakallahu fikum. Itu kan yang harus dilakukan. Maka problem para pemuda dan pemudi sangat banyak. Apalagi di masa sekarang ini. Barakallahu fikum. Digambarkan oleh Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala tentang SIM. Ada jenis pemuda yang terbawa oleh angin syahwatnya, membawa lari jiwanya yang rusak, sampai kemudian hidup dalam ketersesatan. terkubang di dalam kejelekan-kejelekan amal. Rusak, akhlak yang rusak. Kebiasaan yang jelek. Sehingga tidak lagi peduli siapa yang datang, apa yang pergi. Tidak peduli. Yang datang, yang jelek disambut. Yang jelek disambut. Yang baik, tidak pernah peduli. Barakallahu fikum. Memenuhi panggilan nafsu jiwanya yang zalim. Pemuda yang mengikuti hawa nafsunya, barakallahu fikum, yang akan menggeretnya ke api neraka. Memenuhi panggilan setan yang mengajak dia ke negeri jahanam. Engkau melihat mereka, para pemuda-pemuda tersebut, dari pintu kebaikan. Mereka menahan diri, tidak mau mendatanginya, bahkan berpaling. Namun terhadap pintu kejelekan, dia siap untuk menyambutnya. Barakallahu fikum. Berlomba-lomba. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk masuk kepada pintu kejelekan itu, mereka raghibin wa mutanafisin. Mereka bersemangat. Mereka berlomba-lomba padanya. Sungguh telah tertancap pada jiwa mereka untuk menonton tamthiliyah, drama-drama yang rendahan, atau bermain al'ab al-mufsida lil akhlak, permainan-permainan yang merusak akhlak, yang menghapuskan kebaikan di dalam hati. Seperti bermain dadu atau catur, kata beliau, atau bermain kartu dan yang semisalnya. Ditambah lagi, digabung lagi, menyaksikan film-film seks, penyanyi-penyanyi yang barakallahu fikum membuka aurat. Beliau menggambarkan zulumatun ba'duha fawqa ba'di. Kehidupan kegelapan di atas kegelapan. Sim. Ada barakallahu fikum jenis pemuda yang seperti ini. Kata beliau memberikan pesan. Wa mimma la syakka fihi. Tidak ada keraguan lagi, kata beliau, terhadap orang yang jenis ini. Qad faqadul qudwatal hasanah. Sudah hilang dari diri mereka teladan yang baik. Karena mereka sudah tidak punya semangat lagi untuk mencari figur yang baik. Bahkan mereka ikut bergabung bersama orang-orang yang senang rozail, kerendahan dan kehinaan, benci terhadap keutamaan hidup, sehingga fasaru ila masami'ta wa ra'ait. Itulah apa yang kau dengar itu benar, apa yang kau saksikan itu benar. Itulah perjalanan pemuda jenis ini. Kata beliau, ketahuilah, wasiat seorang penasehat, dengarkan, terhadap pemuda yang jenisnya ini, agar mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, agar mereka berupaya untuk merubah diri-diri mereka dengan pindah dari kehidupan rendah dengan kemaksiatan kepada kehidupan yang berwibawa. Kalau mereka tidak melakukan hal itu, fabatnul ardi khairun lahum min dhahriha. Perut bumi diuruk tanah, maksudnya mati, itu lebih baik daripadanya, dari punggung bumi ini. Walillahi fi khalqihi syu'un. Tetapi semuanya itu ada di dalam keputusan Allah Azza wa Jalla. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini jenis yang pertama, jahat dan jelek. Saya lengkapi untuk melengkapi faedah. Jenis pemuda yang kedua, pemudi yang kedua adalah pemuda yang memiliki perhatian terhadap agama. Dia bergabung atau hidup dalam hisan kebaikan, terlibat dalam penjagaan dan pemeliharaan terhadap ilmu syariat ini. Pemuda yang tampil melaksanakan amalan-amalan agama. Pemuda yang tampil untuk terlibat di dalam dakwah ilallah azza wa jalla. Golongan ini, betapa indah permulaan hidupnya. Mereka letakkan di garis yang lurus, barakallahu fikum, kaki-kaki mereka. Apalagi kalau pemuda yang jenis ini bertemu dengan ulama rabbani. Merekalah yang menjadi penghias kehidupan dunia ini, barakallahu fikum. Kalau sudah berlalu dari masa, lalu kemudian menjadi kuhul setelah syabab, atau menjadi orang yang tua renta, dia tetap menjadi orang yang terbaik, barakallahu fikum, hidupnya. Maka kalau orang yang bersemangat seperti ini sebagai pemuda disentuh pertama kali oleh bimbingan yang rusak, jelek, maka akan menimbulkan malapetaka, bahaya, barakallahu fikum. Apalagi kalau ada dari ustaz misalkan atau alim punya kepentingan pribadi, lalu kemudian didoktrin para pemuda-pemuda ini, barakallahu fikum, dengan doktrinan yang jelek dan buruk. Sang ustadz ini punya kepentingan yang pemuda-pemuda ini tidak tahu. Barakallahu fik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kejahatan besar. Kalau sampai mendoktrin para syabab ini tentang sesuatu yang akan merusak jiwa mereka. Taruhlah misalkan. Misal, ustadz ini berbuat zalim kepada yang lain. Misalkan lo ya, berbuat zalim kepada yang lain. Di hadapan anak syabab-syabab ini, menganggap kalau dia yang terzalimi, ditanam kecintaan kepada ustadz itu, dididik supaya barakallahu fikum anak ini ya benar-benar ngefan kepada ustadz tersebut atau alim tersebut. Setelah dia berbuat zalim, ditampilkan seolah-olah dia adalah mazlum, orang yang terzalimi. Siapa yang berbuat zalim? Itu dia, orang-orang itu. Muncullah kejelekan dan kejahatan. Kalau pendidikan seperti ini menyentuh anak syabab ini, maka dia akan terdepan punya semangat membara untuk memberikan pembelaan kepada gurunya yang katanya mazlum, terzalimi. Terus menganggap semua orang di luarnya adalah berbuat zalim. Ini pendidikan yang zalim, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, di dalam mendidik para syabab ini harus dengan qudwatan hasanah zahiran wa batinah. Jangan sampai seorang guru atau seorang alim punya kepentingan terhadap orang-orang ini, termasuk kepentingannya adalah syahwatun khafiyah. Syahwat khafiyah ini syahwat yang tersembunyi, keinginan, kemauan untuk kemudian dipandang dengan terhormat, dilihat dengan penuh kewibawaan. Ini namanya syahwat. Ketika muncul syahwat al-khafiyah ini para pemuda-pemuda ini akan siap untuk menjadi bala tentara yang jelek. Maka ini salah satu contoh terhadap orang yang bersemangat demikian, sungguh merupakan nikmat bagi pemuda yang seperti ini atau pemudi yang seperti ini bertemu dengan alim rabbani, bertemu dengan seseorang pendidik yang benar-benar menginginkan kebaikan barakallahu fikum pada dirinya. Maka sungguh sangat mengerikan kalau dalam kondisi dia bersemangat untuk belajar agama lalu kemudian diisi dengan hal-hal yang jelek dan buruk. Yang terakhir adalah jenis para syabab yang ada positif pada hidupnya dan ada juga barakallahu fikum negatif rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka disinilah tugas kita. Ya, kita tahu dan menyadari sendiri, apalagi al-aba sudah mengalami masa seperti itu. Ada baik, ada jelek. Baik, ada jelek. Barakallahu fikum. Disinilah kita memposisikan diri sebagai al-ab, sebagai pendidik untuk bersabar membimbing mereka, mengarahkan mereka. Barakallahu fikum. Bersabar. Sekali lagi, bersabar untuk mengarahkan mereka. Jangan sampai kita berbuat zalim dalam kondisi dia membutuhkan kebaikan, muncul kejelekan, kita tendang, kita usir, kita buang dia, terserah mau kemana. Barakallahu fikum. Sabarkan diri mendidik syabab yang sedemikian sifatnya. Padanya hal-hal yang positif, terkadang muncul hal-hal yang negatif. Barakallahu fikum. Maka tampillah engkau sebagai seorang murabbi dan pembagi hidayah buatnya. Semoga dengan kesabaran engkau menghadapi kekurangan syabab atau fatat pemudi seperti ini, Allahu Azza wa Jalla membukakan bagi dia pintu hidayah dan taufik sehingga menjadi orang atau pemuda-pemudi yang lurus hidupnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, saudariku ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ketulusan dan keikhlasan dalam pertemuan ini rahimani wa rahimakumullah, dan menjadikan ziarah sebagai ziarah karenanya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terwujud dan terlaksana. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.